Markuse lood. Tema oma taadi kirja pandud Markuse viiendaks sünnipäevaks, 6. juuniks 1972. aastaks. Miks ma pole Joosua? Nüüd ma tean, et Piibli Joosua oli see vapper mees, kes elas muissel ajal. Et ta Jumalat kõvemini usaldas kui keegi muu, viis ta oma rahva tõotatud maale. Kuid mis minul on tegemist tolle Joosuaga? Seda pean kõigepealt jutustama. Esimest korda viidi mind päikese kätte Tartus, Toomemäel, ühe valge hoone suure akna alla. Olin siis alles viiepäevane, aga juba nii tähtis, et is tuli mind taksoga sünnitushaiglast ära tooma. Ta võttis emaga autosse, sest keegi pidi mind just üles hoidma. Oma jalgel ma siis veel ei astunud, kuna nii väikesed lapsed ainult lamavad selili ja siputavad natuke jalgu, kui see neile meeldib. Auto sai vaevalt hääled sisse, kui isa palus taksojuhil peatuda. Isa aitas ema autost välja, õigemini küll mind koos emaga. See oli seal samas tolle valge hoone akna all. See hoone oli ka haigla ja sealt aknast alla vaatas üks kahvatu vana mees mind üsna nukral pilgul. See oli minu taat. Suvi algas, päike säras heledasti ja Jumal oli ühe pisikese poisi saatnud siia maailma. Kõik see ei pannud taadi palet särama, kuna ta kannatas vaeva all, mille jälile arstid kuidagi ei saanud. Nad ei teadnud siis veel, et tema kõhukoopas kolisesid 700 sapikivi. Nõnda vahtis mind minu oma taat kõigi nende sapikividega koos ja oli pigem nukker kui rõõmus. Ega ta mu palet ei näinudki, ehk ema pisut tekiveelt kergitada püüdis, millesse mina olin mähitud. Päikese kiir paistis nii valusasti mulle silma, et ma oleksin ääre pealt töinama pannud. Emakene kattis hirmuga kähku minu palge ja hakkas seda maid tagurpidi takso poole astuma, et taat mind veel natuke imetleda saaks. Kuid vaevalt taat sellest piskust vaatamisest ja veel nii kaugelt mind ära tundis, et olen täitsa tema nägu ja mitte kellegi teise. Enne kui me taas taksosse ronisime, tegi is meie kõigi eest taadile vinka-vinka. Taat lehvitas meile ja hüüdis avatud aknast. Ole tervitatud, Joosua! Päriselt nõnda ta ütles. Selles pole kübetki kahtlust, ehkki pigem nukra kui rõõmsa häälega. Aga ikkagi nimetas ta mind Joosuaks. Nõnda oli taadil minu jaoks juba nimi valmis, ehkki mind ennast polnud veel. Minust ei saanud siiski Joosuat. Seni kaua kuni mul veel nime polnud, võis mind iga mees kutsuda, kuidas talle meeldis. Naatan tundis minust kõige enam rõõmu ja nimetas mind meelitades Venna. Seda nime hakkasid varsti ka teised tarvitama, aga see polnud päriselt minu nimi. Kui taat haiglast koju tuli, olin mina juba Markus. Taat kutsus mind siiski veel kangekaelselt Joosuaks. Miks nad polnud selle nimega rahul, mis taat oli mulle soovinud? Kaua enne seda, kui ma selle maailma valgust nägin, oli taat emmele ja issile ütelnud. Kui sünnib väikene poiss, siis saab ta nimeks Joosua ja see viib taadi läbi Jordani. Iga kord, kui taat seda juttu Joosuast alustas, olid kõik kurvaks saanud. Iss ja ema ja mem ka. Nad ei tahtnud seda kuuldagi. Nad teadsid küll, et Joosua oli kunagi viinud Iisraeli rahva läbi Jordani koolmete neile tõotatud maale, kuhu peaks üks väikene poiss oma taadi viima, kui ta nimeks saab Joosua. Vahest kartsid nad selles midagi halba ennet. Taat oli väga haige ja nad teadsid, et usklikud inimesed laulavad Jordanist kui surmajõest. Kas taat taimas oma elu peatset lõppu ja sellepärast tahtiski mulle nimeks panna Joosua? Ta ehk arvas sedasi, et kui tema silmad on näinud veel ühte väikest poissis ja maailma tulevad tema järeltulijana, võiks tema isesid jalust ära taevasse minna. Kuid mitte keegi ei soovinud taadi surma, mis pärast ei võetud taadi juttu üldse kuuldagi, et minust peaks saama mingi joosua, kes taadi siit ära taevasse viib. Nõnda sai minust hoopis Markus. Markus on ka piibli nimi, aga see on juba Jeesuse sõprade seltskonnast. Taevas elada ei peaks iseenesest halb olema. Seal asub Jeesus ja kõlab aina inglite laul. Ei seal ole kunagi külm ega vihmasadu. Ei seal ole ööpimedustega hirmu. Rõõmu ja valgust peab seal palju olema. Ega ma päris põhjalikult ei teagi, mis seal veel olemas on. No iga tahes peab seal palju parem olema kui siin maa peal, kus haigused ja hädad inimest vaevavad ja kus pealegi kurjus ka võimust võtab. Ma ei tea, miks nad kõik ei taha taati lubada taevasse minna. Mul oleks muidugi ka väga kahju olnud. Mitte keegi ei müra meiega nii palju nagu taat. Kui oleme suvel tarvastus, siis sõidutab taat meid jalgratta järel kärus. Ta käib meiega seiklemas. Kõik maasikad, mis ta leiab, jagab ta meile. Ainult siis, kui me ise käime maasika peendraid üle vaatamas, ei pruugi ta meile jagada. Taat mõistab ilusasti joonistada ja igasugu mängu asju teha. Ka parandab ta meie autosid ja jalgrattaid. Üleüldse on ta meile siin maa peal väga vajalik. Tädi Iidale peab ta puid ja vett tassima ja kogudusele peab ta jutlust ka veel ütlema. Sellepärast ma ei saagi olla joosua, nagu taat seda soovis. Mina olen nüüd Markus ja sellepärast jäi taat meie kõigi rõõmuks siia maailma. Taat ise ka arvab, et Jumal on sedasi kõik hästi korraldanud. Pealegi, kus üks arsti on need sapikivid lõikuse laual tema kõhukoopast välja korjas. Need on nüüd taadi laua laekas. Mina olen ka neid oma sõrmega katsunud. Üks häda on minu nimega küll. Selles on too kiuslik rr täht. Lugeda ja kirjutada mõistan ma seda küll, aga mitte välja ütelda. Taat kiusab mind kõige enam selle tühja ühe tähe pärast, aga ega selle pärast mulle ikkagi uut nime ei panda. Kui te nii kangesti tahaks seda joosuat, siis oodaku. Küllab neid poisse veelgi sünnib. Ainult ärgu see mõelgu, et ta tohiks taadi meie juurest ära viia. Miks anti mulle rr täht? Rr tähega on mul küll palju tüli. Ma olen seda peaaegu vihkama hakanud. Vahest on niisugune tunne, et ma seda selgesti hääldan, aga suured inimesed kuulevad seda hääldamist hoopis umpsete kõrvadega. Naatan saab kogu mu kõnest aru, ega solva mind kunagi tolle rr tähe pärast. Taadil tundub olevat kõige raskem kuulmine. Igal kohtumisel muudkui vaevab ta mind ühe ja sama küsimusega. Mis su nimi on? Ma olen seda talle juba mitu korda ütelnud, aga ta on ikka selle unustanud. Ma ei taha talle iga kord otse kohe oma nime nimetada, kuna arvata on, et ta seda nii sama nalja pärast pärib ja ühe poisi nimega ei tohiks nalja teha. Ega mu nimi pole mulle nalja pärast pandud. Taat aina ajab peale. No, ütle oma nimi. Ja mina siis ütlen talle, minu nimi on Markus. Taat paneb siis käe kõrva juurde, nagu oleks tal kõrva kuulmine väga napp ja palub mind veel kord valjema häälega ning selgemini korratama nime. Ega mul nii kui nii pääsu pole. Seepärast tõstan häält ja ütlen valjusti ning selgesti. Markus! Taat teeb suured silmad ja tänitab. Või ikka Malkus? Ei ole Malkus, vaid hoopis Markus, vaidlen taadile vastu. No aga kus tema? Sinu Malkusel ja Markusel on see häda juures, et nad on päris ühtemoodi Malkused. Noh, mis sa mõistad selle peale kosta? Eks ta katku pisut hingekallal ka. Kui ütleks õige taadile, mu nimi on hoopis Nipitiri. No siis kuuleks ta sellest muidugi Nipitili. Ja kuidas mina mõistan tema kõrva kuulmist parandada? Seetõttu olen pigemini täitsa vait. Kui taat ei mõtlegi mind rahule jätta, ta muud kui kiusab. Miks sa ei ütle juba ükskord selgesti toda rr tähte? Miks? Kuidas mina seda teadma peaksin? Ma ei mõista selle kohta taadile mingit seletust anda. Pealegi pole ma veel 5-aastane. Tuletan seda taadile meelde. Aga taat ei jäta. Kui Naatan nii vana oli, polnud tal r-tähega mingeid raskusi. Ta hääldas seda nagu kord ja kohus. Kuidas saigi tal r-tähega raskusi olla? Tema nimes pole ju r-tähte, ütlesin taadile. Naatanil polegi r-tähte. Tooh, kuidas Naatanil pole r-tähte, imestas taat ennast rumalaks tehes, nagu poleks tal asjades mingit tolku. See on päris kummaline, kuidas ta sellest aru ei saa? Ise on ta täiskasvanud inimene ja pealekauba veel suures koolis käinud. Nüüd pean mina talle seda lihtsalt asja seletama. Taat, kirjuta paperile suurte tähtedega Naatan. Ta tegi seda sedamaid ja veel nii selge kirjaga, et minagi seda lugeda mõissin. Nüüd otsi, kus on see Naatani r-täht, nõudsin mina. Taat kratsis kukalt ja ei teinud nüüd enam rumalat nägu, nagu hakkaks asjast aru saama. Aga ta tahtis nüüdki veel mind õpetada ja päris. Mis tähed need siis Naatanil on? No seda võisin talle otse kohe ütelda. Naatanil on 2 n-tähte ja a-tähti koguni 3 ja 1 t-täht. Ja ongi kõik. R-tähest mitte aisugi. Viimaks ometi taat taipas. Aga kiusamist siiski ei jätnud. Vaata, kui Naatanil ei ole r-tähte, ei hääldada seda kunagi l-iks. Karu on Naatanile karu. Sulle aga kalu. Naatan ütleb präänik, sina aga pläänik. Ja nõnda luges taat veel terve rea sõnu, mida ma ei pidavat õigesti välja ütlema tolle rumala r-tähe pärast. Võibolla on taadil õigus, aga mina küll enda meelest teen selget vahet r-i ja l-tähe vahel. Ema ja isa on ka vahete vahel olnud mures minu pärast, et ma pole veel õppinud r-tähte hääldama. Aga nad pole selle pärast minu kallal norinud, nagu taat seda teeb. Ainult sellega on pisut kehvasti, et naabri õue lapsed kutsuvad mind malkuseks. Ega mina selles süüdi pole, et mulle selle kiusliku r-tähega nimi pandi. Ma pean seda asja taadiga arutama. Aga taat, kes pani mulle selle nime? Kas see nimi ei meeldi sulle, pärib taat. Ma ei tea, kas see mulle meeldib või ei, aga ma olen selle nimega hädas. Ma tean, et see nimi taadile ei meeldi. Kui ma olen talle ennast tutvustanud, tolle ainsama tähe pärast, mille põristamine mul veel selge pole, ja selle pärast otsustan. Oleksin tahtnud niisugust nime, kus ei ole seda. Noh, sa ise tead, missugust tähte. Või sedasi, muigab taat, et üks mees pole ühe ainsama tähe pärast oma nimega rahul. Minu nimes on koguni 2. No, sa ise tead, missugust tähte. Ja ma pole oma nime üle kunagi nurisenud. Aga see on ka kiusu jutt. Ma tean, et taat ise tahtis mulle kord hoopis teise nime anda ja selles pole ühtegi r-tähte. Ainult ma ei tea, kas Joosu ongi ilusam nimi kui Markus. Me peame olema ühte moodi. Poisid peavad olema ühte moodi, arvas vanaema, kui ta oli meile Naataniku õmmelnud päris ühesugused pluusid ja püksid. Selja tagant vaadates võis kohe arvata, et oleme vennad. See on väga tähtis, et oleme vennad. Kuigi eest vaadates arvastati Milla, et me pole sugugi ühte nägu. Aga vennad ei peagi olema ühte nägu, vaid ainult ühte moodi. Vanaema teab seda paremini kui keegi muu. Meil on ühtemoodi mütsid ja saapad ka. Ainult joped on meil erinevad. Kuid need on meile kingituseks saatnud meie issi ristiema. Ta elab kaugel Taanimaal. Ja sellepärast ta ei tea, et me peame olema ühte moodi. Mitmes tükis on see parem, et meil on nii palju asju ühte moodi. Siis me ei pruugi asjade pärast kakelda ja võõrastel on kergem ka tunda, et me oleme vennad. Mina tahaksin olla kangesti sedamoodi, nagu on Naatan, ja neid asju ka omale, mida Naatanile kingitakse. Ainult nukkuma küll ei tahtnud, aga Naatan tahtis. Ta ajas nii jäledasti peale, et talle pidi kingitama jõuluks nukk. See oli minu meelest kentsakas küll, et meile poistele kingiti nukud. Toomal ei ole nukku, Harril ei ole nukku, aga meil on ja me oleme ometi ju ka poisid. Katil on nukk, Pillel on nukk, aga nad on tüdrukud. Küsisin emalt üsna tasakesi, kui ta oli meile nukud kinkinud. Kas me oleme nüüd tüdrukud? Ema ainult naeris või arvab ta, et aitab talle poistest. Ta võiks siis ühe tüdruku muretseda ja see mängiks nukkudega. Annaksin kohe oma nukkuõekesele. Annale võiks ka anda, aga temal on juba palju nukke. Ta ei jaksa nendegagi mängida. Ma ei tea, kas Naatan ka annaks oma nukku ära. Ta võttis samal jõuluõhtul nukku oma kaissu. Mina pidin seda sama tegema, kuna me oleme ju vennad ja on väga tähtis, et oleme ühtemoodi. Mõnikord ema siiski ei taha, et oleme ühtemoodi. Ühel õhtul astus Naatan kogemata jalgupidi põrandale unustatud pesukaussi. Ta sukkad ja sussid said täitsa märjaks. Seda maid kiskus ta need jalast ja jäi palja jalu istuma väikesele pingile. Et ma pean olema oma venna moodi, viskasin mina ka oma sukkad ja sussid minema ja istusin Naatani juurde köögipõrandale. Varsti tuli ema ja kamandas mind otse kohe sukki jalga panema. Mina olin selle vastu, aga siis ähvardas ta mind sakutada. Virisedes tõmbasin sukkad jalga. Aga kuidas Naatan tohib olla palja jalu? Ema ütles, Naatan leotas oma sukkad ja sussid ära. Tal ei ole enam midagi jalga panna. Kui asi selles seisab, siis tean mina ka, kuidas tohib olla palja jalu. Kui ema oli köögist ära läinud, trampisin mõlema jalaga pesu kausis. Põrand ja püksid said ka märjaks. Siis tuli ema. Kui ta nägi, mis oli vahepeal sündinud, sai ta üsna kurjaks ja sakutas mind kõvasti. Ma pidin ka püksid maha võtma. Ja siis olimegi Naataniga ühtemoodi. Aga mitte päris ühtemoodi. Naatan ei olnud palja tagumikuga ja tema sakutada ka ei saanud. Nõnda ei õnnestu igakord olla ühtemoodi. Tuulerõuged. Tuulerõuged on üks tülikas haigus. Kõik kohad muud kui sügelevad ja palavik on ka. Mitmel nädalal ei lubatud õue jooksma. Mina jäin enne haigeks ja siis ei Naatan. Naatan lennutas õues tuuleluhet ja varsti jäigi tuulerõugetesse. Aga mina jäin enne teda, kuigi ma polnud üldse tuulelohet lennutanud. Ema arvas, et saime haiguse tolle tütarlapse käest, kelle sünnipäeval käisime ja kus me sõime õuna kooki. Aga seal polnud mingit tuuletõmbust. Olime kogu aja soojas toas. Too tüdruk oli meist vanem ja käis lasteaias. Me polnud teda varem näinudki ja sellepärast ta suurt ei tahtnud meiega mängida. See tüdruk oli varsti jäänud tuulerõugetese ja et see on kurjasti külge hakkav haigus, siis võis ta meid enne nakatada, kui ise haigeks jäi. Haige olla on üsna ebameeldiv. Muud kui lama voodis ja neela igasuguseid tablette. Hoia kraadiklaasi kaela all ja oota paranebist. Tüki aja pärast palaviku kadumist ei lubata sind õue mängima ja sa ei saa kusagile külla sõita. Ja meil oli just plaanis sõita Tarvastusse. Ega seal poleks suurt viga haige olla. Mem valmistab meile maitsvat toitu ja taat ajab meid igasuguste viguritega naerma, nõnda, et haigus ei tule enam meeldegi. Kodus poleks ka viga haige olla, kui issil oleks meie jaoks natukenegi aega. Aga ta peab midagi hirmus tarka ja tähtsat kirja panema ja meie ei tohi seepärast tema tuppagi minna. Seal on laual, toolidel ja põrandal laiali raamatud ja täiskirjutatud paberilehed. Igale lehele on ainult mõni sõna kirjutatud, aga need on nii tähtsad sõnad, et isse ei luba ühtegi tema paberilehekes puudutadagi. Ainult ema tohib neid puudutada. Aga see meid ei lohuta. Ma küsisin issilt, Miks me ei tohi vaadata, mis neile lehtedel on kirjutatud? Ja kas ta vastab sulle inimese moodi? Ei, muud kui käratab. Jäta rahule, ajad kõik mul segamini. Ma sain üsna kurvaks. Aga Naatan mõistis mind nõnda lohutada. Me ei tohi sellepärast neid paberilehte puudutada, et issi töö ka tuulerõugetesse ei jääks. Eks, venna, tuulerõuged on ju jäledasti nakkavad. See on tõsi küll. Kui keegi on tuulerõugetes, ei tohi ta teisele inimesele isegi kätt anda. Ainult mängu asju võib puudutada. Pärast peseb ema need seebi pulbriga puhtaks. Aga kuidas sa paberit puhtaks pesed? Kõik kirju läheb laiali. Kui meil mitu päeva enam palaviku polnud, pani ema meid soojalt riidesse. Istusime bussi ja sõitsime tarvastusse. Naatan arvas, et me otse kohe ei tohi memmele ja taadile kätt anda. Äkki tassime neile ka tuulerõuged. Viljandis tulimegi Kohtla-Järve bussi pealt maha ja taat võttis meid laia naeruga vastu. Meil oli nii hea meel, et kargasime mõlemad korraga ta kaela ümbert kinni võtma. Taat kallistas meid nii kõvasti, et ema juba keelama hakkas, kartes meie katkemist. Tuulerõuged läksid hoopis meelest. Pärisime taadilt, kuidas ta Viljandisse sattus. Ta ütles, et käinud ühte vana haiget inimest issanda lauale võtmas ja jäänud siis oma väge ootama, et neid mustla bussil aidata. Seljakotis oli tal suur pude lõunamahla, aga me ei saanud seda kohe juua. Noh, janu ka polnud. Mustlasse jõudes oli täitsa pime. Memmel sai nii palju rõõmu meie tulekust, et ta katsus meid mõlemaid korraga sülle haarata. Ma hoiatasin memme. Tead, me olime tuulerõugetes. Memm aga ütles, ega see häda mulle enam kallale ei tule. Ma olen kunagi lapsena selle haiguse läbi põdenud. Ja sellest alates ei olnud meil rohkem tuulerõugetest juttu. Ainult taadil ja memmel on väga vähe mängu asju. Need, mis meist sinna suvel jäid, tassisime kohe lagedale. Kaks autot, kaks palli ja Hanna viguri eesel oli ka alles. Kaua me mängida ei saanud, sest aeg oli juba hiline ja taat ütles, et meil järgmisel päeval suur töö ees seisab. Kui ärkasime, oli taat juba unustanud, et meil suur töö ees seisab. Me tuletasime talle seda meelde ja siis ta ütles, tõsi, poisid, te aitate mul täna koorma laudu koju tuua. Olime kohe nõus. Taat võttis pärast hommikusööki käru ja hakkas üle soo minema. Ta palus meid poole tunni pärast hakata talle vastu tulema, et aitaksime koorma koju tassida. Minu meelest oli see pool tundi ikka üsna pikk. Küll ajasime memmele peale, et ta aitaks meid riidesse panna, aga tema ütles, poisid, aega on veel. Aega polnud üldse enam, memm lihtsalt ei vaadanud kella. Mina veel ei tunne kella, Naatan juba natuke tunneb, aga mitte nii palju, et ta võiks ütelda, millal on paras aeg taadile vastu minna. Viimaks ometi saime memme nii kaugele keelitada, et võisime teele asuda. Kuidas see taat käruga üle soo läks, oli meile arusaamatu. Varem oli kraavikaldal teerada. Nüüd oli buldooser kraavist kaevatud mullakuhilad laiali ajanud ja teeraja üles kündnud. Kraav ise oli hange täis ja mõnel pool olid hange kõrval ka jääd. Me jõudsime üsna vaevaliselt edasi. Korraga nägimegi taati. Ta tuli kraavi kallast pidi lauakoormat enda järel vedades. Panime jooksu, et rutemini taadi lappi jõuda. Tõttamisest ei tulnud midagi välja. Katsu, kui keegi joosta sellisel konarlikul pinnal. Naatan komistas külmunud mullaga makat otsa ja lendas ninuli. Varsti mina ka. Haiget me suurt ei saanud, aga memm ei lubanud meil rohkem joosta. Varsti jõudis taat meie juurde. Ta nägu oli pingutusest punane. Müts kukles ja higi nõrgus mööda palgeid. Vaene taat, me pidime teda kohe aitama. Samas kraavis algas ju laiem jääriba. Panime käed külget olla taadile abiks käru kaldast alla laskmisel. Seal jää peal oli koormat juba palju kergem vedada. Taat tõmbas eest, meie lükkasime tagant ja sõit läks ludinal. Seal samas oli suur kiusatus ka kärule laua koormotsa karata. Mina mõtlesin seda teha, aga Naatan juba istuski koormotsas. Taat ei märganud midagi. Ronisin siis minagi kärule. Taat muud kui tiris. Kui nüüd jääriba kraavipõhjas lõppes, pidi ta jälle käru kraavikaldale tõmbama. Ta astus sammu, teise kraavikallast pidi üles, ega saanud aru, kuidas koorem korraga nii raskeks oli muutunud. Siis vaatas ta üle õla, kas me ikka aitame tal käru lükata. Ta nägi meid, oma abimehi seal, kus me küll ei pidanud olema, aga ei teinud kurja häältki. Taat muud kui vahtis meid ja naeris. Ta ütles, poisid, need on raamatu riiuli lauad. Kui nüüd kõik raamatud tuule rõugetesse jäävad, mis siis saab? Enne kui olime selle üle jõudnud järele mõtelda, kamandas memm. Poisid, tulge kohe maha, te pidite ju taati aitama ja mitte vaevama. Kui olime maha roninud, jaksas taat üksi käru kraavikaldale tirida. Me saime ainult natuke tagant tõugata. Olime ju selleks taadile vastu tulnud, et teda aidata ja nõnda, kui teerada pisut siledamaks muutus, ronisime uuesti kärule koorma otsa. See oli väga vajalik. Selgombel ei rõhunud lauad nii kõvasti taadi kätele. Koju jõudes arvas taat ise ka, et kui me poleks teda aidanud, oleks ta äärepealt teele jäänud.